Pace vouă, mă bucur împreună cu soția mea Diana că suntem din nou în mijlocul vostru. Mi-a fost dor de voi, de mult nu v-am văzut fețele și este o bucurie când ne putem vedea unii altora fețele. Mulțumesc Domnului pentru acest privilegiu, nu era prevăzut ca astăzi să pot să servesc și mulțumesc și fratelui Cornel care a renunțat la acest privilegiu în favoarea mea. Aș dori să ne gândim împreună la câteva lecții pe care le putem extrage din viața lui Balaam și citim în Numeri 22 la 25, de acolo o să citim câteva versete, o să mergem mai fugitiv pentru că timpul nu ne permite să intrăm mult în detalii. Israel a început campania de cucerire a țării Canaanului. Tocmai a învins pe cei doi împărați ai amoriților Sihon și Og și au ajuns la hotarul țării Moabului. Și ne întrebăm de ce se temea poporul moabit de Israel. De exterminare, așa cum s-a întâmplat cu amoriții? Ce intenții avea de fapt Israelul cu privire la Moab? Citim în Deuteronom 2:9. Domnul mi-a zis, nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. În mesajul pe care îl trimit moabiții către conducătorii Madianului, aflăm acolo doar temeri, nu că vor fi nimiciți, ci temeri de natură economică, de secătuire a resurselor naturale. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are sânghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe câmp. Atunci Balac, regele Moabului, dându-și seama că nu poate învinge Israelul prin forța armelor, ajunge la concluzia că doar magia îl poate ajuta. Ca urmare, trimite soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe râul Eufrat, ca să-l cheme și să-i spună, iată, un popor a ieșit din Egipt, acopere fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi zgoni din țară. Balaam era un proroc prin care Dumnezeu comunica, astfel că ceea ce prevestea el se împlinea, fie bine, fie rău. Iar faima lui a ajuns la sute de kilometri împrejur. Solia moabită și madianită ajunge la Balaam și transmit mesajul de la regele Balac. Ce face Balaam? Balaam îi găzduiește la el și cere răspuns de la Domnul în noaptea aceea. Și Domnul îi dă răspunsul următor. Să nu te duci cu ei și nici să nu blestem pe poporul acela, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac. Duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Observăm diferența între răspunsul Domnului și răspunsul lui Balaam. Balaam ascunde de fapt o parte din ceea ce i-a spus Domnul, chiar partea cea mai importantă, și anume motivul pentru care Balaam nu avea voie să meargă cu ei și nici să blesteme pe poporul Israel, pentru că Israel era un popor binecuvântat de Dumnezeu. Auzind rațiunea din spatele interdicției, Balaam ar fi trebuit să fie liniștit și problema să fie încheiată în mintea lui. Dacă voia lui Dumnezeu cu privire la acest popor era așa, el, ca servitor al Domnului, ar fi trebuit și el să simtă la fel, indiferent cât de mare era răsplata pe care o pierdea. Însă răspunsul lui Balaam către delegație trădează atitudinea sa vis-a-vis de voința Domnului în acea privință. Tot ce a înțeles Balaam din ce i-a spus Domnul era că nu avea voie să meargă cu acei oameni și astfel nu va putea primi răsplata făgăduită în schimbul blestemului. Răspunsul lui Balaam seamănă cu atitudinea unui copil pe care îl cheamă prietenii săi de joacă să meargă împreună undeva și care le răspunde trist: mergeți fără mine, pentru că părinții mei nu-mi dau voie să merg și eu cu voi. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: Balaam n-a vrut să vină cu noi. Delegația a interpretat răspunsul lui că de fapt Balaam nu vrea să meargă, probabil ca o manevră pentru a-l face pe regele Moabit să ofere o răsplată mai mare. Aceasta reiese din al doilea mesaj pe care îl trimite Balac, care nu acceptă să fie refuzat și trimite încă o delegație cu căpetenii mai importante decât cele de dinainte, cu următorul mesaj: nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Numai vino, te rog, și blastă-mă pe poporul acesta. Dacă Balaam ar fi dat prima dată răspunsul complet și hotărât prime delegații, Balac ar fi înțeles că este în zadar a trimite oricâte solii cu orice promisiuni, pentru că Balaam nu se va clinti în niciun chip de la hotărârea lui și totul s-ar fi terminat acolo. Însă atitudinea de regret și echivoc a lui Balaam a generat un nou episod de ispitire la păcat. Petru spune că Balaam a iubit plata fără de legii. Mana din 6 august ne învață: dacă suntem hotărâți în respingerea ispitei, puterea caracterului crește nu numai pentru acea dată, ci și pentru ispitele următoare, și dezorientează în oarecare măsură pe adversarul nostru, care, remarcând hotărârea noastră, știe bine că este inutil să discute cu oameni cu convingeri puternice și caractere hotărâte. Singura cale pentru orice frate este ascultarea imediată și hotărâtă de cuvântul și spiritul Domnului. Dacă am stabilit din tinerețe în mintea și inima noastră principiile corecte, atunci acestea ne vor ajuta în luarea hotărârilor, chiar a celor rapide. Când, de exemplu, un coleg de la lucru ne oferă un drog sau o altă ispită, oare o să stăm noi să ne cugetăm dacă vom accepta sau nu? Nici nu stăm pe gânduri, pentru că noi de mult timp ne-am decis ferm ca niciodată, în nicio împrejurare, să nu avem de-a face cu așa ceva. Așa că refuzul nostru este doar expresia unei hotărâri luate mai de mult, și principiul fixat în inima noastră ne va ajuta astfel în situații în care cei fără principii fixate sau bine fixate vor fi în dilemă și astfel puternic ispitiți. Balaam nu a acționat așa că la ușa lui apare după ceva vreme a doua delegație. Probabil putem să ne gândim că Balaam în secret s-a bucurat când i-a văzut și a sperat că poate se va întâmpla ceva și cumva va putea să plece cu ei să obțină acea răsplată. Ce le răspunde Balaam? Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mare, fie mic, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Răspunsul său la prima vedere pare să arate hotărârea lui fermă de a nu călca porunca, însă mai degrabă este o exprimare deznădăjduită a regretului său că Domnul i-a dat acea interdicție. El spune, de fapt, oricât de mare ar fi răsplata lui Balac, tot n-aș putea să calc porunca Domnului. Interesant, atitudinea lui nu este: orice mi-ați promite, tot nu voi vrea să calc porunca, ci tot nu voi putea. Este o diferență. În inima lui vroia să calce porunca, dar din anumite motive simțea că nu putea încă. Dacă inima lui Balaam ar fi fost după voia Domnului, el ar fi spus ferm: voința Domnului pe care îl servesc este și voința mea și orice mi-ați oferi, nu voi merge niciodată cu voi ca să blestem pe poporul pe care stăpânul meu îl iubește și l-a binecuvântat. În loc de aceasta, Balaam deschide din nou o portiță pentru ispită și le spune: totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Însă Balaam știa foarte bine hotărârea Domnului cu privire la poporul Israel. Credea el oare că Domnul își va schimba hotărârea cu privire la blestemarea lui Israel? Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și i-a zis: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Așa că, a doua zi dimineața, Balaam și-a pregătit măgărița și a pornit la drum cu cei doi slujitori ai lui și cu căpetenile din Moab. Cunoaștem ce s-a întâmplat când i-a stat în cale un înger cu sabia scoasă, un înger nevăzut, iar măgărița sa, văzându-l, simțindu-i prezența, l-a ocolit de două ori, iar a treia oară, nemai putându-l evita, s-a așezat jos. Balaam, mâniat pe ea, a bătut-o cu bățul de trei ori și atunci s-a întâmplat ceva neobișnuit. Domnul a deschis gura măgăriței care a vorbit cu Balaam. Acesta era atât de obsedat de dobândirea bogăției și slavei promise, încât a ajuns orb față de unele lucruri neobișnuite care ar fi trebuit să-i dea de gândit. Vorbele măgăriței: nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa? Să iau când la stânga, când la dreapta? Și el a răspuns: nu. Ți-am mai făcut eu așa ceva înainte? Aceste vorbe de reproș ale măgăriței îi spun că comportamentul ei straniu ar fi trebuit în mod normal să-l facă pe Balaam să simtă că era ceva la mijloc. Doar el era un proroc, un văzător. Însă în această situație, măgărița lui a văzut mai bine decât el. Singurul lucru de care păsa lui Balaam era să meargă înainte, fără întârzieri, să ajungă mai repede în țara Moab la răsplată. Dar mânia de care s-a aprins Balaam a mai avut încă o cauză. El i-a reproșat măgăriței că și-a bătut joc de el. Cum? Dacă Balaam ar fi călătorit singur, situația ar fi fost diferită. Însă împreună cu Balaam era delegația de prinți și căpetenii ale Moabului și Madianului, care au asistat, probabil amuzați, la acea scenă stânjenitoare. Lui Balaam i s-a promis nu numai bogăție, ci și onoare mare. El iubea onoarea din partea oamenilor. Era într-adevăr o onoare considerabilă că toți acei oameni importanți veniți de departe erau acolo doar pentru el. Balaam, ghicitorul, a cărui faimă depășise hotarele țării sale, el, un proroc puternic, nu era acum în stare să-și țină în frâu o biată măgăriță. În mânia sa, el spune măgăriței, care îl salvase de trei ori de la moarte: dacă aș avea o sabie la mine, te-aș omorâ pe loc. Câtă violență era în inima lui Balaam! Atunci s-au deschis ochii și l-a văzut pe înger. Și îngerul Domnului i-a zis: pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Balaam la aceste cuvinte nu spune, așa cum poate ne-am aștepta, am păcătuit, îmi pare rău, acum gata, îmi vin în fire și mă întorc acasă, acum. Nu. Balaam răspunde îngerului Domnului și spune: am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă găsești că nu e bine ce fac, mă voi întoarce. Dacă nu e bine ce fac, oare Balaam nu știa că nu era bine ce făcea? Domnul îi zisese prima dată să nu mergi cu oamenii aceia și să nu blestemi. Acum îngerul tocmai a zis: drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Însă acel drum, în ochii lui Balaam, ducea la bogăție și slavă. Atât de mult era el absorbit de perspectiva bogăției promise, încât era dispus să ignore un avertisment atât de grav din partea Domnului. Nu conta că își risca relația cu Domnul și chiar viața sa. Îngerul Domnului a zis atunci lui Balaam: du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenile lui Balac. Ne întrebăm acum, de ce s-a prins Domnul de mânie împotriva lui Balaam când a plecat de acasă, de vreme ce Domnul îi spusese: fiindcă oamenii aceștia au venit la tine să te cheme, scoală-te, du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. De ce? Ne gândim că de aceea, pentru că Balaam nu ar mai fi trebuit să întrebe a doua oară pe Domnul, de vreme ce știa voia sa cu privire la acel subiect, să nu te duci. Însă Balaam a insistat. Permisiunea de a merge cu ei, acordată lui Balaam, a fost un test, o încercare pe care Balaam nu a trecut-o. Pornind către Moab, el s-a expus unei ispite mult mai mare decât dacă ar fi rămas acasă. Însă, așa cum am văzut, el s-a orbit pe sine față de primejdia care îl păștea, probabil pentru că răsplata oferită de rege întrecea cu mult orice primise până atunci. Măgărița sa i-a dat o lecție aspră, pe care tot n-a învățat-o, adică un animal fără minte știa mai bine decât Balaam că era primejdios să mergi contra unei puteri mai mare care stă în cale. Această nouă confirmare din partea îngerului că lui Dumnezeu nu îi plăcea ceea ce făcea Balaam ar fi trebuit să fie pentru Balaam destul. Și de această dată el nu ascultă. Îngerul îi dă permisiunea să-și continue drumul. Aceasta a fost o altă încercare și o șansă pentru Balaam, însă și de data aceasta Balaam ține să continue pe calea ce ducea la pierzare. Îngerul i-a dat permisiunea, însă a permite, a îngădui, a nu opri, nu este egal cu a aproba, cu a fi de acord. Faptul că Dumnezeu i-a dat permisiunea să meargă mai departe nu însemna că el aproba sau că lui Dumnezeu îi plăcea aceasta. Așa se întâmplă uneori și în cazul nostru. Dacă în neînțelepciunea noastră noi vrem neapărat să facem un lucru, Dumnezeu va permite să-l facem și ne va lăsa să învățăm pe propria noastră piele consecințele neascultării. El nu va trimite un înger literal să ne oprească, însă nu ne va lăsa fără anumite avertismente ca să ne atragă atenția că nu suntem pe o cale bună. Domnul ne va mostra printr-un frate sau soră sau printr-un discurs. Dacă avem o conștiință sensibilă, așa cum a spus fratele înainte, în rugăciune, să ne vedem bârna, vom putea să ne dăm seama că ceva nu este în regulă din anumite întâmplări pe care providența divină le va permite în viața noastră. Continuarea pe o cale greșită duce la împietrirea inimii, Și dacă vom deveni surzi la strigătele conștiinței noastre rănite, sau orbi, poate, față de semnalele din jurul nostru că ceva nu este cum trebuie, Domnul va trebui să intervină. Când El nu mai poate lucra cu inima noastră, va trebui să lucre cu carnea noastră. Astfel poate vor veni unele lovituri pe care nechipzuința noastră le va duce asupra măgăriței care ne poartă, adică asupra corpului nostru. În cele din urmă, Balaam ajunge la Balac și spune: voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură. Balac nu a obiectat nimic, pentru că era obișnuit cu proroci care puteau blestema sau proroci așa cum cerea el. Așa că a doua zi, regele, împreună cu Balaam, s-a pregătit pentru blestemarea Israelului. În trecut, Dumnezeu i-a vorbit lui Balaam direct, fără proceduri speciale. Însă acum, Balaam cere regelui să ridice 7 altare pe care să se jertfească câte un vițel și un berbec. Pe din afară, Balaam părea foarte evlavios. Nu conta că acele sacrificii erau oficiate de către un împărat păgân care slujea altor zei și că Dumnezeul căruia aducea el aceste jertfe era cel puțin în mintea regelui un zeu al Moabului și nici de cum Jehova. Când Domnul vine la Balaam, acesta se recomandă înaintea sa: am ridicat 7 altare și pe fiecare altar am adus câte un vițel și un berbec. Balaam încearcă să scoată în evidență că, datorită lui, Dumnezeu a primit atâtea jertfe de animale care se pare că îi plăceau. Ceea ce Balaam nu știa era că ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult ca grăsimea berbecilor. Balaam rostește prima prorocie care spune, de fapt, că nu putea să-l blesteme pe Israel. Numeri 23:8. Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blesteme Dumnezeu? Regele, mânios, îi poruncește lui Balaam să mai încerce odată să-l blesteme pe Israel dintr-un alt loc. Din nou se ridică 7 altare, se aduc jertfe și din nou, în locul blestemului, din gura lui Balaam iese binecuvântarea. A treia oară, Balaam rostește binecuvântarea care se sfârșește cu cuvintele: binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Acest principiu era valabil încă din vremea lui Avram. Dacă regele Moabului ar fi fost dispus să trateze cu prietenie pe Israel, rezultatul ar fi fost binecuvântarea Moabului. Când regele l-a pus pe Balaam să blesteme pe Israel, ne întrebăm, ce intenție a avut Balaam în mintea sa? A vrut Balaam, într-adevăr, să binecuvânteze pe Israel? Răspunsul ni-l dă Moise în Deuteronom 23:5. Dar Domnul, Dumnezeul tău, n-a voit să asculte pe Balaam, și Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul, Dumnezeul tău. Interesant. Balaam a voit, de fapt, să blesteme. El își dorea acea răsplată. Dar Dumnezeu nu a voit să asculte de Balaam. Adică, nu numai că nu l-a lăsat să blesteme, ci a și schimbat blestemul în binecuvântare în gura lui Balaam, fără voia lui Balaam și mai degrabă împotriva voinței lui Balaam. Atunci Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam și i-a zis: eu te-am chemat să-mi blestem vrăjmașii și iată că tu i-ai binecuvântat de 3 ori. Fugi acum și du-te acasă. Spusesem că îți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Așa că Balaam s-a sculat și a plecat spre casă. Însă evenimentele imediat următoare ne arată că rolul lui Balaam nu s-a încheiat aici. Dezamăgit că a bătut atâta drum până aici, numai ca să se întoarcă acasă cu mâinile goale, Balaam atinge ultima adâncime a pervertirii caracterului său și găsește o modalitate pentru a aduce blestemul legii asupra Israelului și astfel aș asigura răsplata de la Balac. Cunoaștem întâmplarea din Numeri 25, cum fetele Madianului au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. 24.000 au murit loviți de urgia aceasta. Citim în Numeri 31:16, iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Balaam se pare că s-a întors la Balac și l-a sfătuit această strategie care, deși a avut un oarecare succes, l-a costat viața pe Balaam. În lupta dintre Israel și Madian a murit de sabie și Balaam, care era în zonă pentru a supraveghea efectele sfatului său nefast și pentru a-și încasa răsplata de la Balac. În prima binecuvântare, Balaam a rostit cuvintele: o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Totuși, el a murit ca vrăjmaș al lui Israel și al lui Dumnezeu. Pentru a muri de moartea celor neprihăniți, trebuie să și trăim viața celor neprihăniți. El care a rostit din partea Domnului acea binecuvântare, binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema, el a adus blestemul asupra lui Israel. Nu s-a gândit că astfel își atrage blestemul și asupra lui însuși? Este interesant să observăm că, spre deosebire de moabiți și madianiți, Balaam nu era în conflict de interese sau în vrăjmășie cu Israelul. Dimpotrivă, ca un văzător al Dumnezeului lui Israel, poate ne-am fi așteptat ca el să fi avut o atitudine cel puțin binevoitoare față de acest popor. El ar fi trebuit să dorească binele acestui popor, să iubească pe acest popor, pentru că Dumnezeul lui iubea pe acest popor. Dacă la noi ar veni o delegație de miniștri cu o sumă mare de bani ca să aducem prejudiciu poporului natural sau spiritual al lui Dumnezeu, nu ne-am indigna noi la această ofertă? Am invita noi oare să rămână peste noapte în casa noastră și să se bucure de ospitalitatea noastră pe cei care caută să piardă pe poporul Domnului? Cu siguranță că nu. Înțelegem că cuvintele și faptele lui Balaam au fost rezultatul natural al gândurilor și sentimentelor din inima sa. Mana din 27 ianuarie spune: nu este suficient să recunoaștem că păcatul, în diferitele lui forme, este rău și să ne hotărâm că vom lupta împotriva lui, fiindcă păcatul este interzis de Domnul. În plus de aceasta, noi trebuie să dezrădăcinăm din inima noastră orice poftă, orice dorință de orice lucru care nu este în mod complet aprobat de Domnul. Ah, câtă curățire înseamnă aceasta în inimile, în viața și mai ales în gândurile acelora care poartă numele lui Hristos. Mulți care nu dau atenție acestui lucru sunt expuși totdeauna ispitelor, căci în timp ce pe din afară evită imoralitățile evidente, în secret, în inima lor, au atracție pentru lucruri nepermise, dorind a le avea, numai oprite de n-ar fi. Semințele rele ale locomiei, ale dorinței de bogățire și de cinste și slavă deșartă de la oameni, în loc să fie smulse din rădăcini, au fost cultivate în adâncul inimii sale Și astfel ele au ajuns tot mai puternice și au înghițit tot ce era bun și nobil din caracterul lui Balaam. Așa cum ne arată experiența lucrării păcatului în inima îngerilor, a demonilor și a oamenilor, acesta nu este ceva static, ci ca o cangrenă, păcatul avansează, corupe și degradează treptat tot mai mult caracterul, iar unul dintre efectele lui este împietrirea inimii. În dorința sa disperată de a nu pierde răsplata, Balaam renunță în cele din urmă la orice fel de evlavie și ascultare și se întoarce la Balac cu acel sfat care a dus moartea a 24.000 de izraeliți. De data aceasta, el acționează deschis ca vrăjmaș al lui Israel. Și aceasta nu pentru că ar fi avut ceva personal împotriva acelui popor, ci pentru că dorea acea bogăție atât de mult, încât nu mai conta că sfatul său aducea moartea asupra mii de oameni, el era dispus să calce peste cadavre pentru a obține acea răsplată. Ne întrebăm, care este cauza profundă a acestei atitudini? Cauza cea mai evidentă este lăcomia sau iubirea de bani. Dar și aceasta are la rândul ei o rădăcină mai adâncă, poate neconștientizată. Iubirea de bani este cauzată de sentimentul de nemulțumire, de lipsa de mulțumire sau satisfacție cu ceea ce avem deja. Apostolul Pavel spunea, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Balaam dorea mult bogăție și slavă de la Balac. De ce? Pentru că nu era mulțumit cu ceea ce providența Domnului a hotărât ca el să aibă. Dacă Balaam ar fi fost mulțumit, nu s-ar fi pornit deloc în acea călătorie care l-a costat viața. Ne aducem aminte în această situație de Elisei, care nu a acceptat niciun dar din partea lui Naaman și de servitorul său Gehazi. În acea călătorie, nemulțumirea și frustrarea lui Balaam l-au dus la neascultare și răzvrătire, la împietrirea inimii și, în final, la moarte. Apostolul Pavel ne spune cât de importantă este atitudinea de mulțumire și recunoștință în viața creștinului, că ea este o parte din voința Domnului cu privire la noi. Voința lui Dumnezeu este sfințirea voastră, citim în 1 Tesaloniceni 4:3. Obiectivul principal al vieții noastre este să dezvoltăm un caracter drept și iubitor, însă această lucrare nu se poate efectua în absența celui de-al doilea aspect al voinței lui Dumnezeu cu privire la noi. S-a citit deja astăzi textul din 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Într-adevăr, cum am putea să fim răbdători în suferințe, credincioși în ispite și în încercări, în timp ce în adâncul ființei noastre noi am fi nemulțumiți cu ceea ce Domnul, în înțelepciunea sa negreșită, a văzut de bine ca noi să avem sau să fim? A simți nemulțumire față de conducerea sa ar însemna să ne îndoim de înțelepciunea procedurilor sale față de noi și de iubirea sa față de noi. Ne întrebăm, care este cauza nemulțumirei sau a lipsei de satisfacție în viața noastră? Poate este ordinea nepotrivită a valorilor în inima noastră, sau poate sunt așteptări nerezonabile de la viață. Viața mea ar trebui să decurgă cam în felul acesta, ne gândim noi, chiar dacă odată am predat Domnului viața în consacrare, să o conduc așa cum vede El de bine. Sau poate că o cauză sunt așteptările ca lucrurile trecătoare ale acestui pământ să ne dea fericirea. De exemplu, fiul risipitor a crezut că va fi fericit dacă ar avea bani și ar duce o viață de petreceri și de zmăți. Însă atunci când a experimentat consecințele amare ale acestui stil de viață, și-a dat seama că s-a înșelat profund, că acel mod de viață nu dădea o satisfacție reală și îndelungată. În final, el se întoarce acasă la tatăl său și este foarte mulțumit cu condițiile de viață care la început nu-l mulțumiau. Ce s-a schimbat? Modul de viață de acasă, de la început, a rămas la fel. Felul său de a privi lucrurile s-a schimbat. Insatisfacția, acest gol din inima omului, nu poate fi umplut de lucrurile acestui pământ, oricât de multe și felurite ar fi ele. Acest gol poate fi umplut numai de Dumnezeu atunci când ne predăm Lui viața noastră, dar nu numai viața, ci și inima noastră. Balaam l-a servit pe Dumnezeu cu viața sa la început, dar inima sa nu era acolo. L-a servit cu viața, dar nu cu inima. Când fiul risipitor a plecat în lume, fratele lui a rămas mai departe lângă tatăl său și pe din afară părea ascultător. Însă ce era în inima lui? Analizând reacția și cuvintele lui la întoarcerea fratelui risipitor, găsim o lipsă profundă de satisfacție cu acel mod de viață de ascultare. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei.” Acest fiu ascultător pe din afară s-a mâniat că tatăl său l-a iertat pe fratele său. El a slujit pe tatăl său și nu a călcat niciodată porunca, însă întrebarea este: cum a slujit? Cu bucurie? Din toată inima? Nu. Satisfacția lipsea din viața lui de slujbă. Bucuria lui consta în altceva: să mănânce și să se veselească cu prietenii lui. Experiența a arătat în mod repetat că nimeni nu a avut succes în viață într-un domeniu care nu-i plăcea sau care nu-l pasiona. Un înțelept a spus odată: bine este nu atunci când faci acele lucruri care îți plac, ci atunci când lucrurile pe care trebuie să le faci ajung să-ți placă. Cuvântul Sfânt ne îndeamnă nu la ascultare mecanică de un set de porunci, ci să medităm asupra principiilor de dreptate și iubire care se regăsesc în legea sa, ca să le înțelegem mai bine sensul și rostul legii sale și astfel să o putem ține din toată inima și nu de frică sau din alte motive egoiste. Dumnezeu nu ne-a dat în fiecare situație ce să faci. Luni să faci cu tare lucru, marți să faci cu tare lucru, când se întâmplă asta, să faci asta. Nu. Dumnezeu ne-a dat principii în cuvântul Său care trebuie să ne ajute să ne călăuzească în hotărârile pe care avem de făcut. Citim în Roman 13:5: de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului, din conștiință. Doar ascultarea iubitoare, motivată și inspirată de recunoștință, așa cum am auzit de la fratele Iosif înainte, doar ascultarea iubitoare, motivată și inspirată de recunoștință, iubire și apreciere față de Creatorul nostru, este apreciată de El și este de folos în modelarea unui caracter care se poată reflecta chipul Domnului Iisus. Doar această stare din inimă ne va face în stare să învingem greutățile și să rămânem loiali Domnului și încrezători în El prin orice experiență ar veni peste noi. Citim acest verset cu care doresc să închei, din Psalmul 119 cu 129. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Domnul Dumnezeu să ne ajute să-L slujim și să-L iubim din toată inima pe El și pe Domnul Iisus, așa cum merită din partea oricărei creaturi. A Lui să fie slava în veci. Amin.